Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvä Jumala, avaa meille jälleen elävä sana elämäksi, voimaksi, jaksamiseksi, toivoksi, varmuudeksi Jeesuksen tähden. Amen. Elämä ei ole helppoa. Usein se on laaksosta syvimpään laaksoon. Joskus käymisiä kunnailla. Piipahtamista. Mutta vaikka Raamattu kertoo, että me elämme kuoleman varjon laaksossa, niin on hyvä muistaa, mistä varjot johtuvat. Valosta, joka on siellä laaksossa. Sama Herra, joka on valo, sallii myös varjon. Ehkäpä usein siksi, että me voisimme paahtua onnesta tai maallisesta hyvästä hurmaantua ja niin voimaantua tästä maailmasta, että unohtaisimme Jeesuksen ja tulevaisuuden hänessä. Sittenkin Jeesus, silloin katsomme aina ristiin. Sittenkin Jeesus. Silloinkin, kun kysymyksiin ei tule vastausta. Kun hartaisiin rukouksiin tulee vastaus, lisää painoa. Kun unelmat murskautuvat. Kun pohja näyttää pettävän. Sittenkin Jeesus. Sittenkin Jeesus, Jumalan sanomassa, vanhan sekä uuden testamentin kirjoituksessa. Silloinkin, kun en kuule ja näe, sittenkin Jeesus. Me tänään kertaamme sinun kanssasi tämän syksyn. Niin kuin se puoleen tuntiin suurin piirtein sopii. Olisi suurenmoista, jos kaikki kuulijamme olisivat tänään läsnä, mutta me vielä voin kertoa teille, jatkamme ihan sopivan pitkään ensi vuonna. Sittenkin Jeesus ja jatkosarja, hänestä on puhuttavaa ja hänestä kannattaa kaivaa aarteita, timantteja, että jaksamme perille. Ja pysymme tiellä ja löydämme kenties Jeesus-tieltä jotain sellaista, mitä emme ole ennen havainneet. Tänään me katsomme kaksi näkökulmaa Jeesuksesta. Jokainen, näin uskon, muistaa, mitä Johannes kirjoittaa hänestä. Hän on täynnä armoa ja totuutta. 100% kumpaakin. Täynnä. Sitä ennen me katsomme myös muutaman tuokion verran kaksi näkökulmaa Jeesuksesta. Hän ihmisen poika, Jumalan poika, tosi ihminen. Ainoa kunnon ihminen, täydellinen ihminen, ihmiseksi tullut Jumala ja Jumala, Jeesus, Herra. Monet muistavat, että ensimmäisessä puhetilaisuudessa syksyllä jo katsoimme, kuinka vanhan testamentin Jahve on Uuden testamentin Kristus. Tämä on välttämätöntä tajuta, uskoa. Koska ellemme me tätä näe, Me ymmärrämme, tutkimme Raamattua väärin ja teemme Jumalan sanasta vääriä johtopäätöksiä. Vanhan testamentin kirjoituksessa hebrean kielessä Herra 4 kerakkeella JHWH tarkoittaa aivan oikein niin kuin nykyraamatussamme se on käännetty Herra, Adonai. Uuden testamentin puolella Herra on Kyrios. Ja nyt me katsomme mielenkiintoisen matkan 4 rinnakkaisen raamatun tekstin valossa vanhan sekä uuden testamentin kirjoituksissa ja havaitsemme suuremmoisen totuuden. Me luemme aluksi Jesajan 44 ja 6. Jesajan 44 ja 6. Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, sen lunastaja Herra Seepaut. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Nyt katsomme Johanneksen ilmestyskirjan, josta Johannes sanoo Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja hän itse sanookin näin, 22 ja 13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Minä olen, sanoo Jeesus. Se on ylevin nimi Raamatussa Jumalasta. Minä olen. Muuten tämä JVVH ei välttämättä ole lausuttu aina Jahve, niin kuin me sen yleisemmin tunnemme ja muistamme, kuulemme. Mutta aika lähelle asiantuntijat ajattelevat sen näin aikaisemminkin lausuttavan. No niin, ja sitten katsomme, kuinka Jahve, Herra, on kuningas. Psalmien kirjan 10 ja 16. Psalmien kirjan 10 ja 16 on tällainen teksti. 10 ja 16. Herra on kuningas, aina ja iäti. Vierailla kansoilla ei ole sijaa hänen maassaan. Ja sitten me katsomme Luukkaan 1 ja 33. Mitä sieltä luemme? Luukkaan 1 ja 33. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Sana Jeesuksesta. Hän on kuningas. Ja sitten me katsomme psalmi 137. Psalmi 137. Israel, pane toivosi Herraan. Hänen armonsa on runsas. Hän voi lunastaa. Vielä jae 8. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Eli Jahve, Herra, Jumala on lunastaja, pelastaja. Mitä Kristus on? Me muistamme tämän apostolien teon 4.12. Ei kenessäkään toisessa ole pelastusta. Jeesuksessa, Kristuksessa. Jeesus on ainoa pelastaja, Jumala, Jahve. Ja vielä katsomme tämän upean tekstin Jesajan kirjasta ja samoin Vilppiläiskirjeestä toisen tekstin. Jesajan 45 ja 23 on tällainen teksti. Jesajan 45 ja 23. Se 45 ja 23. Näin. Minä olen vannanut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan. Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimessäni. Sitten tämä vilpiläiskirjeen teksti Kristuksesta 2:10-11. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttavaa. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Jos Jeesus olisi vain tosi ihminen, hyvä ihminen, onnistunut ihminen, hän olisi pieni Jumala. Hän ei olisi kaikkivaltias. Hän ei olisi niin suuri, ettei kenenkään kieli voi lausua, eikä järki ymmärtää, emmekä uskoa. Niin. Jeesus on Jumala. Hän on luoja, lainantaja, Israelin kansan johtaja. Hänessä täyttyvät profetiat. Hänessä toteutuu pelastussuunnitelma. Kaikki on katsottava Kristuksen jumaluuden kautta tapahtuvaksi. Kun luen vanhaa testamenttia, kuulen Jeesuksen äänen, Jumalan äänen. Kun luen uutta testamenttia, kuulen Jumalan Jeesuksen äänen. Hän tuli ihmiseksi. Hän ei käyttänyt jumaluuttaan silloin, kun sitä ei tarvittu. Mutta hän käytti sitä silloin, kun sitä tarvittiin. Hän käytti sitä ristillä. Jumala oli Kristuksessa. Vaikka hän silloinkin oli ihminen siltä osin kuin oli hyväksi. Mutta hän silloin, kun hän sanoi, se on täytetty, hän sanoi sen Jumalana. Koska vain Jumala voi täyttää ihmisen epäonnistumisen ja vajavuuden. Täynnä armoa. Täynnä. Me olemme täällä puhuneet paljon armosta. Kuinka moni on jo kyllästynyt? Mennäänkö siihen totuuteen heti suoraan? Hypätäänkö yli? Ei nouse käsiä. Tuskin kukaan sitä haluaa. Minähän ainakaan siihen kyllästy, enkä voisikaan, koska armon tarpeet ovat niin suuret. Silloinkin suuret, kun en tajua tarvitsevani. Kun tuntuu jotenkin onnistuneen tänään, silloinkin olen armon varassa ja armoilla. Olen aika paljon lukenut täällä toisten ajatuksia ja jatkan vielä tässä viimeisessäkin tämän syksyn sittenkin Jeesus-tilaisuudessa samaa linjaa. Eräs henkilö kertoi näin, olipa menneisyytesi millainen tahansa. Nykyinen tilanteesi kuinka masentava hyvänsä. Tule Jeesuksen luo sellaisena kuin olet. Heikkona, avuttomana ja toivottomana. Lempeä vapahtaja tulee kauas sinua vastaan ja kietoo ympärillesi rakastavat käsivartensa sekä vanhuskauden viittansa. Hän vie meidät Isän eteen puettuina oman luonteensa valkean vaippaan. Hän rukoilee Jumalaa meidän puolestamme sanoen, olen ottanut syntisen paikan. Älä katso tätä eksynyttä lasta, vaan katso minua. Kuinka huono voi olla ja kuitenkin pelastuu? Kuinka alhaalla voi käydä ja olla tänään, että kuitenkin pääsee Jeesuksen mukaan, kun hän saapuu toisen kerran. Kuinka hyvä voi olla pelastumatta? Näistä asioista olemme keskustelleet. Varmaan tuolla tee hetkessäkin. Miten se oikein on? Tuletko Sakari tänne vähän auttamaan? Nyt kertaamme näitä perusasioita. Monet muistavat, kuinka kai vieläkin lääkärit joskus määräävät tippoja vaivaan, jos toiseenkin. 3 tippaa, 1, no 2, menikö jo 4kin. Ja ehkä 3-2 päivässä ja sitten vähän sinne vettä tai miten mihinkin lääkkeeseen. Onko vihollinen antanut sinulle väärän reseptin? Eihän oikeita muuten annakaan. Hän saattaa kyllä sanoa, että sitä armoakin vain tipottain. Ja hän osaa kyllä kääntää asiat ylös alaisin. Ei liikaa armoa, ettei laki ja kuuliaisuus menettäisi voimaansa. Armoa vain sen verran, että pysyy armon maussa. Tietää, miltä se maistuu ja jotenkin saa siitä pientä virkistystä. Mikä se Jumalan antama resepti on? Laitatko sen lasin siihen? Minä uskon tähän reseptiin, kun Jumalan pelastavasta armosta on kysymys. Ei tipoittain, vaan ylitse vuotavaisesti. Joskus, kun on hyvää ruokaa ja sitä on runsaasti, me syömme ja syömme, niin että tulee ahdistava ja joku sanoo, että ähkyolo. Mutta Jumalan armosta vaan olo paranee, eikö niin? Virkistyy. Saa toivoa ja varmuutta. Minullakin on. Minullakin on ovi auki. Minutkin hyväksytään. Nyt luen sen 3. mieluisimman tekstin Raamatusta. Kukahan muuten muistaa, mikä oli se ensimmäinen? Mikä minua eniten siunaa? Jäikö kenellekään mieleen? Se oli se kuningas Jaakon kirjeen käännöksen mukaan. Kuningas Jaakon käännöksen mukaan. Jeesuksen veren kautta on aina vapaa pääsy isän tyköön. Mikä se toiseksi oli mieluisin teksti, mitä olen erityisesti rakastanut? Kuka sen muistaa? Ei sitä jaksa kai muistaa. Se on se, että missä synti on suureksi tullut, armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja se 3. mieluisin teksti, luen sen tänään täältä, ihan Raamatustakin, vaikka ulkoakin ehkä muistaisin. Tämä alkaa upeasti. Jokainen kohta, se on 4 kohtaa, on tärkeää. Psalmien 34 ja 9. Katsokaa, 1, 2. Nähkää omin silmin, 3. Maistakaa. Ja 4 vielä uudelleen. Katsokaa Herran hyvyyttä. Voi voi sentään, kun me niin vähän katsomme Herraan. Me katsomme niitä surkeuksia ja vaikeuksia ja epäonnistumisia ja lankeamisiamme. Ja maistuu vain se meidän epäonnistumisemme, raadollisuutemme. Mutta kun katsomme Herraa, eikö niin Päivi, alkaa maistua paremmalta, loistavalta Jeesukselta. Maistakaa. Mutta ei niin, että vain maistellaan, vaan syödään ja juodaan. Ylitse vuotavaisesti, enemmän kuin järki sanoisi. Armoa ja Herran hyvyyttä kohtuuttomasti Tämä on Jumalan resepti. Tämä vie taivaaseen. Ja ohi ja yli meidän kurjien, vaikeiden hetkien ja huonoutemme. Omin silmin. Ei minä voi Sakarin silmin katsoa Herraa. Voin kyllä samaistua häneen, mutta itse tulee kokea. Itse nähdä. Ihan itse. Minun vapahtajani. Minulle tämä olisi kuulunut. Mutta hän rakasti niin paljon. Niin paljon, että vaikka haluaisin kertoa, en voi. Ei ole sanoja. Ei ole kuvausta. On vain kiitollisuus. Kiitos Jeesus. Omin silmin. Ristiin naulittu Kristus. Minun syntieni karhentama risti. Vahvat naulat. Niin, kuka löi naulat, kysyi pikkupoika kerran. Minä ne löin. Ja sitten vielä katsokaa, Herra hyvyyttä. Vielä katsomisen jälkeen katsokaa. Ja mitä siitä sitten seuraa? Tulee sydämen kyllyys, eikö niin? Raamattuhan kertoo toisaalla, sydämen kyllyydestä suu puhuu. Mitä minun suuni puhuu? Se paljastaa, kuulkaa, mikä minulle on pääasia. Jos puhun sivuasioista, ne tulevat pääasioksi. Pääasia on se, että pääasiasta tulee pääasia, niin kuin pastori Sivo Talvitie sanoi. Jeesus ristiin naulittuna ylösnouseena on pääasia. Jos siitä en puhu, se ei ole minulle pääasia. Miten heikko voi olla, että pelastuu? Vaikka miten? Sillä sellainen ihminen, joka näkee heikkoutensa ja katsoo Herran hyvyyttä, ei voi sanoa Herralle, että kuule, kiitos vaan siitä hyvyydestä, mutta elän niin kuin lystää. Nyt luen mielenkiintoisen tekstin ja olisi kiva nähdä kädet. Oletko sinä lukenut tämän tekstin hiljattain? Se on psalmissa 105 jae 45. Ja tällä jakeella siirrymmekin siihen toiseen puoleen Jeesuksesta, täynnä totuutta. 105, 45. Ja heidän tuli noudattaa Herran käskyjä, pitää kunniassa hänen lakinsa. Ei tässä vielä mitään erikoista ole, mutta Jorma taisi katsoa, et saa vastata, mutta kuka ei ole Raamatusta katsonut, mikä on sitten se viimeinen sana tähän. Yksi sana vielä puuttuu. Sakarikin luntaa siellä. No, annetaan anteeksi. Se on halleluja. Se tarkoittaa kiitos ja ylistys. Laki vetää usein, kun kirkossa puhutaan siitä, niin happamaksi. Ja liha ei halua oikein kuulla sitä, paitsi silloin, kun se on johdettu hengen paikalle. Kun paholainen on saanut johtaa ja kääntää asiat nurinnarin. No niin, nyt katsomme joitakin tekstejä, miten Jeesus toimii totuutena. Miten se Jumalan tahdon tekeminen voi olla jotenkin niin tärkeää. Sitä ennen, kun katsomme jälleen upeita tekstejä, mietitäänpäs yhtä asiaa. Tulen tähän vähän lähemmäksikin oikein. Jos Aila sanoisi, että kuule Joel tai Jokke, voisitko viedä roskapussiin? Jos minä vastaisin siihen, että kuule ei tämä asia ole vielä minulle kirkastunut. En ole vielä saanut hengen kehoitusta siihen. Mutta sitten kun se kirkastuu ja henkeni antaa kehoituksen, sitten minä vien sen roskapussin. Mitähän Jumala mahtaa ajatella? Kun minä sanon, että kun hän tarjoaa armoansa ja hyvyyttänsä, kiitos Jeesus, kyllä, tämä on selkeää puhetta ja hyvää sanaa, tämä minä ymmärrän, tämä minä haluan. Mutta sitten, kun hän sanoo, että seuraa minua, näin sanoo Herra. Jos minä vastaan, että Herra, kun ei ole kirkastunut, kun en ole saanut hengen ilmoitusta, henkeni ei ole yhtynyt siihen, Jumala varmaan tulee hyvin surulliseksi. Näissä tilaisuuksissa ja ensi keväänä haluamme todistaa, että me tarvitsemme vain yhden kirkastumisen, yhden hengen ilmoituksen. Ja se on Herran sana. Näin sanoo Herra. Se on eri asia, että sana kirkastuu kirkastumistaan. Se alkaa valjeta. Mutta me voimme seurata Kristusta, vaikka emme kaikkea ymmärrä. Me voimme lähteä tielle, vaikka emme tiedä, millainen se tie on. Jos meille joku vakuuttaa, että tämä on oikea tie, tämä vie sinne, minne haluat. Vaikka en koskaan ole sitä tietä kulkenut, minä voin käydä sitä tietä, jos se vakuutetaan, että se on oikea tie. Ajatellaan tätä. Ja sitten minä voin sanoa, että kun minun iso isäni jo loi tämän perinteen meidän hengellisyyteemme suvussa, kyllä minä haluan pysyä siinä isieni uskossa. Ja mitä minun äitinikin sanoisi ja sukulaiseni, mehän muistamme, mitä Jeesus sanoi. Joka ei jätä. Hän luetteli läheisiä ihmisiä. Kun tulee se valinnan paikka. Jos läheiset sanovat, että kuulkaa ja kuule, minä jätän sitten. Niin silloin on tämä valintatilanne. Jeesus vai ihminen? Ajatellaan näitä asioita. Annetaan Pyhän Hengen kuljettaa meitä näihin valintoihin. Nyt luetaan roomalaiskirjeen 12 ja 2. Roomalaiskirjeen 12 ja 2. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto? Mikä on hyvää? Hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Nyt seuraavaksi kuulette lapsellisen tuntuisen ajatuksen. Tai onko se enemmän lapsen omainen? Miksi Jumalan tahto on uskovalle tärkeää? Siksi, koska se on Jumalan tahto. Me niin helposti etsimme monenlaisia vastauksia, että voisimme jollakin tavalla saada puolustuksen siihen, vaikka Raamattu sanoo näin, niin että kuitenkin kai tämäkin nyt on sopivaa ja oikeaa. Kyllähän Jumala tämän ymmärtää, kun minä näin olen ajatellut. Tai sitten minulla voi olla ennakkoajatus. Tämä minulle kelpaa, mutta tuota totuutta, sitä minä en halua. Se ei ole minua varten. Tämä on vaarallista. Sananparsi on, että paholainen lukee näin Raamattua. Ja vielä sopivasti laittaa omiaan, jotta moni asia kuulostaa raamatulliselta, vaikka se ei olekaan Jumalan puhdasta sanaa. Sitten luetaan tämä yksi Johanneksen 2:3-5, joka on tavattoman voimakas teksti. Jokainen sana on siinä vahvaa. Toki jokainen sana tässä kirjassa on vahvaa. Tässä tähän kohtaan erityisen hyvä sana. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Tästä me tiedämme, kun noudatamme hänen sanansa. Pelastettuna ei voi mitään enää Jumalan tekoon lisätä, mutta koska se on Jumalan elämä, se hänen tahtonsa meissä. Se on se luonnollinen Jumalan teko, uusi elämä. Siitä tietää, olenko minä uskossa vai onko minulla uskomus, jota minä pidän uskona. Luetaan vielä Jesajan kirjan. Tai ei lueta Jesajan kirjasta, luetaan tämä yksi. Tessalonikkalaisten 4:7. Luetaan sieltä tämä. Tessalonikkalaisten 1:4-7. Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Täällä minulla on muistilappu, miksi mänty kuoli. Nyt pitää kertoa se. Olin 7 vuotta Tampereella rivitalossa 7 muun asukkaan kanssa. Yksi lähinaapureista osti upean serbian männyn. Ja kyllähän sitä sitten esitteli. Ja kyllä hän oli ylpeä. Se oli todella paikkakunnan upein serbian mänty. Se oli niin tasainen ja niin pitkät vihreät neulaset ja niin hyvän värinen. Ja se oli komea. Ja meillä muilla ollut läheskään se veroista. Hän otti kirjan ja katsoi ohjeet. Jaha, pk-ta, hivenaineita, y-tä, kanankakkaa, sitä sun tätä iltaisin kerran viikossa näin. Hän tarkalleen hoiti, lannoitti. 3 viikon päästä siihen ilmestyi ruskeita neulasia. Aamuisin näin, kuinka neiti käänsi selkänsä muihin ja nyppi niitä ruskeita neulasia, ettei muut olisi nähneet. Että minun upea serbian mänty alkaa ränsistyä. 3 kuukauden kuluttua se oli karahtunut. Mikä häpeä. Enkö minä osaa kasvattaa serbian mäntyä? Minä kokenut puutarhuri. Hän tempaisi sen karahkan sieltä montusta ja tutki sitä monttua. Mitä sieltä löytyy? Hän pani kyllä parasta multaa sinne. Mutta hän ei ollut poistanut sitä savea siitä pohjalta. Se oli liian matala monttu. Juuret eivät päässeet juurtumaan hyvään maahan, hyvään maaperään. Oletko sinä tänään hengellisesti elinvoimainen? Oletko tämän kirjan valossa? Vai onko jotain ränsistymistä? Miten minun laitani? Mikä se minun saveni on, että Jeesus ei saa juuriansa hyvään maahan? Onko se joku hellitty synti? Onko se joku sellainen, joka johtuu siitä, että olen kouluttanut ja kasvattanut omaa tuntoa itseni näköiseksi? Ja silloin siihen omaan tuntoon ei voi luottaa. Onko jotakin sellaista uskomusta, jotain sellaista piintynyttä käsitystä, joka on kuin savi, että Jeesuksen elämän juuret eivät pääse juurtumaan? Ja että ne minun elämän juureni, näinkin päin, siihen Jeesus maaperään. Mikä on se savi? Onko se minun elämässäni, että kiitos Herra armosta, mutta tämä laki jotenkin särähtää. Se tuntuu niin vaikealta, kun pitää luopua ja pitää jotenkin elämä järjestää toisella tavalla. Jos minulla on tämmöisiä tunteita, niin se voi olla, että armua 3 tippaa, kenties kerran viikossa. Ei ole silloin Jeesus kirkastunut minulle sellaiseksi vapahtajaksi, joka antoi kaikkensa ja antaa yhä. Näistä asioista olemme täällä puhuneet, eikö niin, tämän syksyn aikana. Meillä on 18 tilaisuutta ollut. 100% armoa, veren armoa, Jeesuksen armoa, Jeesuksen evankeliumia, Jeesus Jumalan pelastusta ja 100% hänen totuuttaan, totuutta minusta. Totuutta Jumalasta. Sitä elämää, jota hän haluaa elää sykkivänä sydämenä minussa, kun saa luvan. Vaikka kompastun. Ei sillä ole väliä. Paavo Nurmi, sanoi kyllä eräälle maaliintulijalle kaukana hänen jälkeensä kerran Turussa, kun se oli. Sinne sitten luhistui Nurmikolle ja oli pyörtymispisteessä. Nurmi tokasi, että huonost harjoitellut, kun noin kaatus. Vaikka me kuinka hyvin harjoittelisimme ja Jumalan sanaa oppisimme, kyllä me kaadumme ja kompastumme. Mutta mikä on erona siihen toiseen joukkoon? Toinen joukko ei haluakaan edes juosta hänen jäljissään. Me saamme kompastua. Vanhuskautettu, pelastettu kompastuu, mutta hän nousee jälleen. Jatkaa paremmille laitumille. Jatkaa armon laitumille. Ne vihreät niityt ja virtaavat vedet ovat evankeliumi, Jeesus Kristus. Jumalan lapselle kuuluu Jeesus 2 näkökulmaa. Hänen armonsa, joka pelastaa, ja totuus, joka pitää tiellä. Onko täällä tänä iltana joku ystävä, joka haluaisi kiittää Herraa siitä, että vaikkapa näissäkin tilaisuuksissa, vaikka Herran palvelija on ollut heikko ja vajavainen, on Pyhä Henki saanut puhua jotakin sellaista, mitä ei aikaisemmin ole. Ehkä näin saanut ajatella. Voit nostaa kätesi. Onko sellaisia asioita täällä, kenelläkään? Herra on saanut kirkastaa sanansa niissäkin asioissa, joita en ole ehkä niin osannut nähdä ja ymmärtää. No niin, Jumala tietää, mitä ajattelet. Kun käymme rukoukseen, voimme nyt ajatella sitä uhria, joka on annettu, että tinkimättä haluaisimme kulkea Herran tiellä, koska Jumalan tahto on se, että kiitollisuudesta, uudesta elämästä, jonka saimme, joka meissä on ja vaikuttaa, haluamme antaa Jeesukselle luvan elää elämänsä meissä. Kiitos taivaan Isä, että sinä et ahdista ketään, vaan sinä vahvistat. Jos tänään tuntuu, että minä en osaa, enkä jaksa, enkä ymmärrä, enkä pysty, Jeesus, sinä teet kaiken puolestani. Eihän se minun tekemiseni, mitä alussa kuulimme, ole muuta kuin uskoa Jeesukseen, uskoa Jumalaan, niin tapahtuu Jumalan teot minun kauttani. Vaikka minä tahrin ne omalla lihallisuudellani, se on kuitenkin Jumalasta. Se on kuitenkin uskosta, joka vaikuttaa. Kiitos Herra, että olet jokaista ystävää täällä kutsunut ja vetänyt puoleesi, vakuuttanut rakkauttasi, uskollisuuttasi sellaisinakin hetkinä, kun tuntuu, että nyt ei jaksa ollenkaan, eikä oikein tiedä, tämä on tylsää tämä uskon elämä ja tällaistako se on. Muilla menee niin paljon paremmin ja minulla on näin. Kiitos, että sittenkin on Jeesus. Sittenkin on Jeesus. Vaikka kaikki muut hylkäävät, sinä et. Vaikka kukaan ei ymmärtäisi, sinä ymmärrät. Vaikka kukaan ei jaksaisi minun ja sinun kanssa, Jeesus, sinä jaksat. Saakoon tämä juurtua, tämä sanoma syvälle, ettei mikään saisi tempaista sitä irti. Herra, jos joku savi elämässäni on, ettei sinun elämäsi pääse ja minun juureni pääse sinuun, Herra, poista se Pyhän Henkesi voima, kun tunnustan syntini Jeesuksen tähden.